Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai ir apologetika.lt kanalų žiūrovai. Prie mikrofono Laurynas Jacevičius, klausotės laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas.
Malonu ir vėl susitikti Marijos radio studijoje, vėl gyvai kalbėtis, diskutuoti apie pradžios knygą. Esame prie jau 9 jo skyrių. Ir šiandien pabandysime padaryti tokį dalykėlį, kurį aptarėm jau prieš laidą. Tai trumpą aptarimą to, kas jau buvo pasakyta, kadangi kalbėta buvo tikrai nemažai, galbūt kažkas yra primiršta. Taip pat yra nemažai sąsojų ir Nojaus istorijos pasakojimo apie Nojų, kuris, kaip irgi aptarėm, nėra tiek apie tvaną, kiek yra apie patį Nojų, yra nemažai sąsojų su Naujojo testamentu ir konkrečiai su viešpačiu Jėzumi, tad pasikalbėsim ir apie tai, o dabar paskaitysim nuo 8 eilutės iki 17 pradžios knygos 9 skyriaus, kur yra kalbama apie sandorą ir tada šitą sandoros temos aptarimą, kurį irgi jau esame darę šiek tiek prieš tai, paliksime šitos laidos pabaigį. Jeigu tinka, pradedam. Pradžios knygos 9 skyrius nuo 8 iki 17 eilutės. Tuomet Dievas tarė Nojui ir su juo buvusiems sūnums. Štai sudarau sandorą su jumis ir jūsų būsimais palikuonėmis, su visais gyvūnais esančiais su jumis, paukščiais, galvijais ir visais su jumis buvusiais žemės gyvuliais, kurie tik išlipo iš laivo. Aš palaikysiu sandorą su jumis. Niekada daugiau visi mirtingieji gyvūnai nebebus tvano vandenų išnaikinti, niekada daugiau nebebus tvano žemėje nuniokoti. Ir tai pridūrė Dievas bus ženklas, kurį duodu visiems amžiams mano sandoros tarp manęs ir jūsų, bei visų su jumis esančių gyvūnų. Savo lanką padėjau į debesis, ir jis bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Kai supūsiu viršum žemės debesis ir pasirodys debesyje mano lankas, aš atsiminsiu savo sandorą tarp manęs ir jūsų, bei visų mirtingųjų gyvūnų ir vandenys niekada daugiau nebetaps tvanu visiems mirtingiesiems sunaikinti. Kai lankas bus debesyje, aš pažvelgsiu jį ir atsiminsiu sandorą tarp Dievo ir visų gyvūnų. Visų žemėje esančių mirtingųjų. Dievas sakė Nojui, tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir visų žemėje esančių mirtingųjų. Tiek apie sandorą kol kas, bet dabar grįžtam prie apibendrinimo. Tad kokia buvo istorija iki šiol, kokie esminiai momentai ir panašumai su Nojo testamentu?
Dažniausiai, kai mes skaitom šias eilutes, mums dažniausiai rūpi tas tvano kažkokios detalės ir jo tikrumas ir realumas, ar tikrai jis buvo ar ne, bet autorius kalbėdamas turi kitą akcentą, jis turi Nojaus asmens akcentą. Ir iš tikrųjų tvano istorija yra intarpas į Nojaus genealogiją, Nojaus kilmės knygą. Jeigu atidžiau skaitytume, mes matytume, kad mes turim metus, kada Nojus gimsta, kaip jis gimsta, duodamas vardas, susilaukia jisai vaikų ir tarytum yra intarpas jo gyvenimo, na, kabutėse, nuotykis tam tikras ar žygdarbis, kurį jis atlieka arba kuris patiria išgelbėjant žmonės. Tai akcentas yra Nojaus asmuo, o ne tvano detalės. Akcentas yra, kaip Nojaus gyvenimas buvo instrumentas išgelbėti žmonės per tvaną, o ne tai, kad papasakoti tvano įvykį.
Bet čia trumpas klausimėlis, kadangi mes dažnai gaunam to paties klausimą ir nekartą jau esam tai vėl aptarę. Kadangi žmonės ir bijo kai kurie tos vaizdinių kalbos, nes ką reiškia vaizdinių kalba, reiškia, kad tų dalykų nebuvo. Reiškia, jie yra išgalvoti ir jeigu jie yra išgalvoti ir mes tik tai sakome, o prisiriškime prie prasmės, tai yra reikšminga, tai yra prasminga, bet mums yra visiškai nesvarbu, buvo tvanas, nebuvo tvano ir taip toliau, bet jeigu šitų dalykų nebuvo istoriškai tvano, Nojaus, kaip asmens, Adomo ir Ievos pavyzdžiui, tai tada ar nekyla kažkokia problema pačiam Biblijos patikimumui. Nors ir ne istoriniai momentai mums yra patys svarbiausi, bet jeigu jie yra klaidingi, kitaip tariant, tai argi tai netampa problema?
Visai išganimo istorija yra svarbi. Dievas veikia istorijai, Dievas kalba ir veikia konkrečioje istorijai. Tai krikščionybei istorijos, istoriškumas išganimo Dievo išganimo veikimo yra fundamentaliai svarbus. Kitom religijom iš tikrųjų tai nėra taip svarbu, ar jų šventosios, pavadinkim, istorijos yra tikros ar sugalvotos, nes dažnai tai yra idėjų svarba. Krikščionybė priešingai, na, fundamentaliai Kristaus asmuo ant kojo stovi ir taip pat kas veda iki Kristaus, tas istoriškumas yra svarbus. Bet kai mes sakom, tai yra istoriniai įvykiai, jie nėra istoriškai papasakoti. Tai yra, jų detalės nėra tokiu būdu perteiktos, kaip mes na, techniškai skaitytume. Tai šiuo atveju Nojaus asmuo, jo istoriškumas, vėl, čia jau yra tikėjimo klausimas. Katalikų bažnyčios katekizme yra kalbama apie Nojaus asmenį ir apie naujų sandorą, kaip apie tikrą asmenį, kaip yra pirmosius tėvus. Tai šiuo atveju mes galime laikyti juos istoriniais asmenėmis, kurie vienai per kitaip išgyveno kažką panašaus, kaip čia prašyta, bet jų gyvenimo aprašymas yra kitokiu būdu perteiktas. Tai yra pats stilistika to įvykio, kadangi įvykis, pasakykim taip, yra labiau negu tikras, tai toks įdomus išryškimas, nes jeigu jis būtų tiesiog įvykis, jis būtų būtinis įvykis, bet mes su tavim turim laidą ir ją galim aprašyti, bet jinai neturi kažkokio tai egzistencinės reikšmės sekančiom kartom. Bet jeigu yra iš tikrųjų žmogaus gyvenime toks įvykis, kuris yra antiek tikras, kad jo tikrumas aidi iš kartų kartas, tai dažnai jie prašyti techninė kalba būtų labai nevykęs sprendimas. Dažnai jis yra prašomas tam tikra universalia vaizdo kalba, vaizdinio kalba. Ir tokiu atveju mes galim, nors gyvenam tūkstančius metų po, mes jį galim suprasti, kokie to įvykio reikšmė. Lygiai taip pat, kaip pavyzdžiui, jeigu šiandien mes kalbėtume apie, pamatytume galbūt kažkokią tai dieną iš žmogaus gyvenimo ten 5000 metų į priekį šiandien nuo mūsų, ar ne? Dažniausiai mes nesuprastume, kas ten vyksta. Jo būtis mums būtų visiškai nesuprantama. Panašiai ir ta būtis, kurie matom gal tų senovės, antikos žmonių, jinai irgi mums ne visai yra įmenama. Bet per vaizdinių kalbą mes suprantam jo gyvenimo reikšmę. Iš tikrųjų, kas ten įvyksta. Tai šiuo atveju kažkaip ir įvykio tikrumas, ir jo perpasakojimas, stilistika, vaizdinio kalba neprieštaravo vienas kitam. Dažnai yra sujungiam ir sakoma, arba tas tekstas yra tikras, arba jis išgalvotas. Ne, jis yra vaizdingas, tikro įvykio perpasakojimas kitų stiliumi. Stilius yra kitas.
Tai reikėtų taip apibendrinant galbūt pasakyti, kadangi tiek daug kartų šitas klausimas tikrai žmonėm kyla, nes yra galvojama, kaip man atrodo, tokiais dviem kraštutinumais. Arba įvykiai yra tikri, istoriniai įvykiai, reiškia, viskas yra lygiai va taip techniškai pažodžiui nupasakoti ir biblinis tekstas tiesiog atpasakoja pažodžiui. Va,
dokumentinis
taip,
filmas.
Taip, tiesiog dokumentuoja įvykį. Tai tada taip yra tikra. O jeigu tai yra vaizdinių kalba, reiškia, nieko tokio nebuvo. Ir tada mums svarbiausia yra reikšmė ir tai yra tiesiog kažkieno galvoje sugalvotas įvykis, neturintis istorijoje jokio pagrindo. Ir tada jis tiesiog yra reikšmingas mums kaip kažkokia pasakaitė, pamokanti pasakaitė apie kažką. O čia yra nei viena, nei kita, arba ir viena, ir kita tik tais paturbinta, liaudiškai tariant, ne? Ženkliai giliau, kad tai tas įvykis yra dar tikresnis. Taip, tai yra tikri istoriniai įvykiai, bet jie yra perpasakoti tokia
universalesnė kalba.
Universalesnė, vaizdinga, kartais poetinė netgi kalba, tam, kad būtų galima pasakyti tam tikrą mintį. Ne, tai yra ir tas, ir dar netgi giliau, dėl to mes apie tos tekstus ir kalbam šiandien. Tai tikriausiai, nežinau, ar mes grįšim dar per šito klausimo, galbūt, nes žmonėms, sakau, tikrai jisai rūpi ir mes galbūt esam taip mokomi, galbūt netgi ir bažnyčiose, kai kur yra mokomi žmonės, kad jeigu norime patvirtinti Biblijos tikrumą, reiškia, skaitome tai kaip tiesiog dokumentinį tekstą ir tada yra tokia reikšmė, kaip taip buvo, tiesiog taip buvo ir paviršutiniškai mes taip perskaitom ir viskas yra gerai. Aišku, čia supaprastinti galbūt sakau, arba tada būna sekuliariame pasaulyje, gerai, čia nieko tikrai nebuvo, tikrai, tikrai nieko panašaus nebuvo, jeigu jūs norit savo pasakaičių laikytis, kurios netgi dar nebūtinai ir yra labai moralios arba geros, galite, jeigu norit žaisti su savo tam pasakaitėm. Bet iš tikrųjų, būdu tokie vertinimai yra ženkliai per paprasti ir netgi tam tikrose vietose klaidingi ir mums yra svarbu suprasti, kad taip, yra tikri įvykiai, istorija yra svarbi Biblijai ir taip pat mums kaip krikščionims. Bet tie tekstai, kuriuos mes skaitome, jie nėra papasakoti visiškai, taip dokumentiškai, paprastai. Ir ta kalba yra vaizdinga ir jie norima kažką pasakyti. Autorius turi kažkokią intenciją. Tai tikriausiai tiek. Šitoj vietoj tada toliau tęsėm apie Nojų. Kodėl jūs iš vis sakot, kad šitas pasakomas yra pirmiausia ne apie Tvaną, bet apie Nojų? Ir jo asmenį.
Jo, tai mes jau kalbėdami apie pradžios knygą, matėm, kad pradžios knyga suskirsi, tai yra 10 genealogijų kilmės knygų. Ir jeigu atidžiai žiūrėtume, mes čia taip pat matėm Nojaus genealogiją ir tarytum, tai yra intarpas jo genealogija. Įvykis iš jo gyvenimo, galima pasakyti, tai yra įtarptas. Tai šiuo atveju akcentas yra Nojaus asmuo. Prie jo yra grįžtama ir juo yra kažkas mums parodoma. Nes Nojus yra 10 po Adomo. Tai nėra atsitiktinis dalykas, akivaizdžiai, yra 10 kartų. Sekantis 10 mus atves prie Abraomo, tarytum vėl naujo Nojaus, nes Nojui šiek tiek pritrūksta įvykdyti tą misiją, kurią jis yra pašaukiamas, kaip ir Adomui pritrūksta, ir mes laukiame kito. Ir būtent tas 10 kartų mums sufleruoja, kad tai yra vaizdinga kalba. Kažin, ar tai galėtų būti techniškai 10 kartų gyvenę nuo pirmo žmogaus iki Nojaus įvykių. Taigi 10 yra simbolis, na, kaip 10 žodžių. Pirmam skyriuje, per kurios Dievas pastato šventyklą, visą kūrinyje, tai 10 kartų, kuomet Dievas nusprendžia atnaujinti kūrinyje. Iškia, Nojaus tvanas, mes kalbėjome, yra kosminis įvykis, grįžtama į pirmą pradę būseną, vandenis vėl užeina ir sunaikina tą kūrinyje ir Dievas perkuria iš naujo. Ir čia galim pastebėti 8 skyriuje, 7 skyriuje, kiek daug ataidi rezonuoja tų panašumų iš sukūrimo pasakojimo. Tai yra vandenis ir tvanas, vėliau pasirodo, po truputį pasirodo žemė ir pradžios pasakojim pasirodo žemė. Dievas palaimina pirmosius žmonės, palaimina Nojų. Ir, sakykime, daug tų aspektų biblistai sujungia, kad tiesiog tai yra akivaizdu, kad klausytojas girdėjęs pirmąjį skyrių, jis iškart supranta, kad Dievas tarytum iš naujo perkuria, atkuria, padaro kūrinyje 1.1, aiškia versija, ir to būdu kalba apie kažkokią naują kūrinyje, kuri dar turi ateiti. Nes sandora, pastebėk, truks, kol tvers žemė. Ar ne, reiškia, mes jau yra užprogramuotas dalykas, mes laukiam naujos žemės, nes šita žemė, reiškia, jinai, jau čia mes perskaitom, kad jinai iki kažkiek truks, ir paskui kažkas turbūt naujo. Taip pat Nojaus įvykis yra tarytum pramatymas naujo žemės, naujo dangaus. Ir sandoros klausimas, kurio mes pradėjom skaityti, yra taip pat svarbus, nes Dievas kalba su tautomis, tarytum tai išgelbimo ekonomikos dalis, jog leidžiama tautoms gyventi pagal Nojaus sandorą, pagal tam tikrą universalę žmogaus teisės, pavadinkime, su tautoms. Tačiau yra laukiama naujo žemės, naujo dangaus. Kristaus prisikėlime, jau krikščionis, mes tikime, kad prasidėjo Kristaus asmenyje nauja žemė, naujas dangus. Jame susijungia žemė ir dangus. Jis ne tik, kad grįžo į gyvenimą kaip Lozorius ar kažkas kitas, ar ne? Jis daugiau negu grįžo, jis pradėjo kokybiškai naują Dievo gyvenimą, ar ne? Jis yra tas pirmasis iš tikro prisikėlimo, to galutinio prisikėlimo, ir jame jau prasideda kažkas, ko iš viso nebuvo. Prasideda nauja žemė, naujas dangus į Kristus asmenyje. Tai ir prasideda naujas etapas. Naujos sandoros mus vedė iki to universalaus evangelijos skelbimo, kuris su Kristus prisikėlimu, jau Kristus liepė skelbti evangeliją visom tautom. Vėl fokusas grįžta į visas tautas. Čia mes skaitome visam tautom naujo sandorą, paskui mes nukrypsime fokusą į vieną tautą ir su Kristus prisikėlimu prasideda nauja žemė, naujas dangus. Ir apie tai, ką kalbame čia, kad kol žemė tvers, pirmoji žemė yra naujaus tvarka, bet ateis kažkas naujo. Ir naujas trina su Kristus prisikėlimu. Taip pat čia sandorų klausimas. Ir iš tikrųjų, sandoros, kodėl Dievas nepadarė vienos? Kodėl kiti klausia, Adomui nusidėjus, kodėl ne Kristus, kažkaip neteina iš karto. Todėl, kad išganimo ekonomikoj tam tikras yra logika ir branda. Dievas ruošia žmogų. Ar galima būna padaryti greičiau? Čia tas pas klausimas, ar vaikas gali subręsti greitai. Pavyzdžiui, per vieną dieną jis galėtų baigti, sakykime,
žmogiškai negali, bet kodėl Dievas negali tai padaryti?
Todėl jis nustotų būti žmogus. Ar ne, jis tokiu atveju, jeigu tie procesai vyktų taip nenatūraliai, tai būtų jau nebe žmogus.
Kitaip tariant, kad procesas žmogėjimo, jeigu taip galėtume mes pasakyti, jisai yra esmingas. Buvimui žmogumi. Ir jeigu šito proceso nebūtų, tai mes būtum ne visai žmonės, būtum galbūt kažkas kito, kitokios rūšies būtybės, sakykime taip. Ir tos rūšies būtybei pritaikyti vardą žmogus būtų galima tai padaryti, bet iš tikrųjų tai būtų jau esmė, būtų kažkas kito.
Jo, mums žmonėm reikalingas tam tikras laikas ir vystimasis. Ir šiuo atveju Dievas ne tai, kad nenori žmonių išgelbėti, jisai veda tarytų mokykloje tam tikroje. Ir mokykloje yra pirma, antra ir klasės, ir jos visos reikalingos, bet tų nebūtų kitų. Ir Evangelijos autorija kalba apie Kristaus atėjimą kaip apie laiko pilnatvę, tarytum kažkam, kas atėjo laikas, o visa, kas buvo kito, mus ruošia tam įvykiui. Tai šiuo atveju išganimo plane Nojaus sandora yra labai fundamentali ir svarbi, ji reikalinga. Ji nėra galutinis žmonijos taškas, bet jis yra vienas iš tų reikalingų link galutinio taško.
Ir dar ten tokių yra momentų Nojaus istorijoje, jeigu žiūrime ne tik tai į šitą pasakojimą, kaip Dievas dabar teisė pasaulį ir kaip dabar jisai pasakė, kad daugiau taip nebebus, bet tada žiūrime į tokius esminius momentus ir žinome, kad viskas šventajame rašte, pats Jėzus taip sako, veda į jį. Ne, tai mes galime rasti ir evangelinios ratos yra labai mėgstama taip sakyti, kad galima rasti kiekvieno eilutį praktiškai nuorodą į Kristų, nes visas šventas raštas rodo į Kristų. Tai ir čia šitame pasakojame tikėtina yra, kad mes galime rasti nuorodų į Kristų ir viena iš tokių yra tai, kad kaip Nojus yra išgelbėjimas per medį, taip ir Jėzus yra. Jėzus nėra išgelbėjimas, jisai gelbsti mus per medį, sakykime taip.
Iš tikrųjų, vat, ta frazė išgelbėtas per medį, mes ją sutinkame išminties literatūroje, išminties knygoje 14 skyriuje. Išminties knyga, jinai ne kiekvienoje krikščioniškoje tradicijoje yra kanonė, jinai deutro kanoninė knyga, bet net ir tie krikščionys, na, kurie neturi šventam rašte, pilnai ją priema kaip dievotą ir tą puikų teologinį kūrinį, taip vadinama tarp šventyklos, antrosios šventyklos, literatūros kūrinį, kuris jau teologas žvelgia į šitos pasakojimus ir dar kartą permasto ir pastebi vieną svarbų dalyką, jog Nojus išgelbėjimo instrumentas tampa medis. Aš paskaitysiu 14 skyriuje 6-7 eilutės. Net pačioje pradžioje iš didiesiems milžinams žūstant visatos viltis išsigelbėjo ant sielio. Ir tavo rankos vedama paliko pasaulyje naujos kartos sėklą. Palaimintas tas medis, per kurį ateina teisumas. Toks mąstymas, kad medis čia neatsitiktinai pasakojimai yra išskirtas. Ir atsimeni, mes kalbėjom apie Nojaus laivo statybą, ten buvo paminėtas medis, buvo paminėta, kad jis yra ištepiamas derva, medžio rūšis mums nežinoma, bet ten buvo sąskambiai su atpirkimu, tiesiog specialiai tarytum sugalvojamas pavadinimas, kuris mums ataidė ir simbolizuoja. Bet jeigu dar šiek tiek atsitraukti mūsų fokusą ir visą naratyvą pažiūrėti, tai pačiai pradžioje mes matėm, kad sodė buvo medžiai ir paskui buvo du medžiai. Iš tų daugelio medžių atsirado du medžiai. Vienas buvo gyvenimo, kitas gėrio blogio pažinimo ir tas gyvenimo medis buvo kelias, per kurį žmogus turėjo susivienyti su Dievu, ar ne, tą dieviškosios išminties pažinimo kelias. Taigi buvo medis. Ir medžio ataidimas yra daug kartų girdimas. Vėliau mes matysim Abromą šalia medžio. Mozė sutinka Dievą degančiam krūmė. Reiškia, vėl jis yra ant kalno, krūmas dega ir lietuvių kalboje mes skiriam krūmą nuo medžio, bet hebrajų kalboje tai yra vienas ir tas pats žodis.
Tai krūmas yra medinis, bet kokia atveju. Jo, žiūrint, koks krūmas gali būti žolinis, bet...
Jo, tai duotų atveju jie skirsto pagal tai sumedėjęs kamienas ar ne. Sumedėjęs kamienas tai yra žodis medis. Mes lietuvių kalboje jau turim šiek tiek kitokį skirstimą, bet vėl tai yra medis, kuris dega, ar ne, dievas, dievo artumas jame yra. Ir Nojaus pasakojime medis yra labai svarbus. Iš medžio yra statomas, tam skiriamas dėmesys, iš kokios rūšies, kaip yra statoma. Ir tokiu atveju jau vėlesni teologai, mes matom, permastą, tai ir sako, medis yra svarbus. Per medį žmonija buvo išgelbėta ir jau Naujam testamente apaštalai tai naudoja. Įdomu tai, kad apaštalų darbuose, ypač apaštalas Petras, kai kalbėdamas apie Kristaus mirtį, jis nesako, jis mirė ant kryžiaus, jis sako, jis buvo pakabintas ant medžio. Ir šiandien gal mes neužfiksuotume, mums atrodo toks keistas įsiriškimas, bet to meto žydams buvo suprantama, kad eina kalba apie tą medį, per kurį buvo išgelbėtas Nojaus pasaulis, tas medis, per kurį Adomas turėjo rasti gyvybę, tai yra tas medis, per kurio Mozė sutiko Dievą, reiškia, per medį.
Kitaip tariant, tie žodžiai nėra vartojami atsitiktinai.
Taip, jeigu yra kažkoks nuorodos,
netikėtas,
jo, nuorodos,
tikėtina taip. Yra, kad bus nuoroda į kažką labai svarbaus.
Iš tos pasakojimus.
Bet šiaip aš esu girdėjęs, žmonės užstringa šitoj vietoj dėl to, kad parašyta yra, kad per medį, ne, kad yra medis paminėtas, o ne kryžius, bet kas yra įdomiausia, kai yra stringama šitoje vietoje, yra prisirišama prie to, kad žiūrėkite, istoriškai tai buvo ne kryžius, ne tokia forma, bet buvo medis. Kokia to reikšmė sunku paaiškinti, bet bandoma yra parodyti, kad vis dėlto visi kiti neteisingai supranta dėl to, kad forma buvo netokia. Ir pats svarbiausias dalykas yra galbūt forma ir tada, jeigu ne taip, tai tada kažkas ne taip galvojo, arba galbūt Biblija klysta kažkurioje vietoje, nes mes vizduojam kryžius, o iš tikrųjų buvo medis ar dar kažkas, bet taip kaip veikia šventasis raštas, tai yra visiškai kitaip, tai yra nuoroda
nuorodas.
Į kažką, kas yra labai svarbu.
Taip. Į tos pasakojimus, į Torą ir jame sutinkančią simboliką, nes duotą atveju paštalai puikiai ir jų klausytojai, ir jie patys puikiai operavo tą simboliką, ir jie šį kartą klausytojams sakė, kad apie tai, ką mes skaitėme, nu taip į Kristų įsipildo, ir tu laidos pradžio paklausė, kaip dar mes galėtume išvelgti Kristaus asmenį Nojaus pasakojime, tai iš tikrųjų daugelį aspektų. Taip kaip Nojus yra mums pristatomas lyg naujas Adomas, tai Kristus yra, na, jau Evangelijose nušviečiamas tokia šviesa, kad jis yra paskutinis Adomas irgi ir naujasis Nojus. Panašumų yra daug. Nojus buvo dailidė, iš esmės, kuris savo darbus su medžiu pastatė išgelbėjimo instrumentą. Jėzus irgi buvo dailidė. Ir savo išganimo veiksmu pastato išgelbėjimo instrumentą visai žmonijai. Toks, na, sąskambis vėlgi yra gražus palyginimas. Toliau mes matėm, kad atsiminim buvo kalbama, kad į Nojaus laivą buvo pakviečiama įeiti, Dievas liepė įeiti ir liepė išeiti, ir buvo duris, per kurias vienos duris, tarškia arka, kuri turėjo vienas duris. Jėzus daug kartų kalba, aš esu duris, ir aiškiai duoda nuorodą greičiausiai Nojaus laivo duris, ir jis kalbėdamas šį kartą jau apie avis, bet sako, jos įeis ir išeis ir ganyklaras, ir mes skaitom apie Nojaus šeimą, jog jinai įėjo laivą ir išėjo, labai tam skirima daug dėmesio įėjimui ir išėjimui. Psalmėse tas yra įėjimas į viešpaties namus, į kalną ir išėjimas iš jo, ir va tas užkopimas ir nulipimas daug kartų atsispindi. Netgi mes dar galbūt pavyks mums priskaityti ir Jokūbo istoriją, kur Jokūbas mato kopėčias, kaip angelai užlipa ir nulipa. Tai reiškia lygiai tas pats veiksmas – užlipti, nulipti. Toks išganimo veikimas, kad pradžiai žmogus yra pašaukiamas aukštyn, paskui jis grįžta dalintis tuo, ką jis atranda, ar ne, jisai susitinka su Dievu ir grįžta pas artimą, toks modelis yra. Tai čia yra panašumas su durimis, su išganimo modeliu. Sakėme, Augustinas pastebi, kad arka yra panaši į žmogaus kūno proporcijas, išvelgia Kristaus kūno analogiją ir atsimeni, kad taip kaip atsidaro durys ir išeina nauja žmonija, gyvybė su gyvūnais naujam pasaulyje, tai Jonas mums pasakoja, kad Kristaus šonas yra praveriamas ir įsirėja vanduo ir kraujas ir naujoji gyvybė, ar ne, pasaulyje jau kitos kokybės tikroji gyvybė. Vėl yra sąskambis su ta scena. Tai va tie sąskambiai, jų yra nemažai. Sakykime, matom, netgi tas pasakymas ankstyvoji krikščionybė tapo kaip tam tikra teologinė maksima, nėra išganimo už bažnyčios, tai jinai gimsta iš mąstymo apie tai, kad tik Nojaus laive buvo išganimas, ar ne, už laivo išganimo nebuvo. Nors galim diskutuoti, ar tikrai visi pražuvo, ar liko dar išgelbėtų atsitiktiniu būdu, nes knygos pasakojime yra, mes vėl sutiksim kainytus pradžios knygoje, kažkas dar įsigelbėjo, bet čia, prieš, kaip čia pasakyti, autoriaus tikslas parodyti, kad ne tai, kad absoliučiai visi žuvo ir negalėjo būti kitokiu būdu išgyvenusi, jo tikslas buvo, kad normali išgelbėjimo priemonė buvo viena. Na, reiškia, tai yra tas laivas, per kurį galėjo būti išgelbėti. Tai, na, laivo simbolika taps labai fundamentali, suprantant Kristaus ir vienybės su Kristumi reikšmę, Kristaus asmeniu. Ir jo auka, Nojaus auka, kuri pakeitė ir sutaikė žmoniją su Dievu. Ir Kristaus auka, jinai fundamentaliai irgi pakeičia ir sutaiko. Tai vėlgi tas ryšys Nojaus aukos, Kristaus aukos. Nojaus išgelbėjimo per Nojaus medį ir Kristaus išgelbėjimas per jį. Ir vėlgi net balandis ant vandenų ar ne krikšto atveju suskamba, kaip Nojus siunčia balandį ir jis atneša gyvybę. Ir štai čia pasirodo Mesijas, jau šį kartą šventoji dvasia yra tas balandis, kurios jėga yra skelbiama naujoji Dievo karalystė.
Dar reikia, aišku, gal tikriausiai pastebėti, kad kai kuriem žmonėm galėjo užkliūti va šitą vietą, kaip jeigu Nojus yra išgelbėjimas per medį ir tada Kristaus yra išgelbėjimas per medį, bet Kristaus išgelbėjimas, jo paties nereikėjo niekam gelbėti Kristaus. Ne? Tai fundamentalus skirtumas, nors yra daug panašumų, yra tai, kad Nojus nėra tobulas žmogus ir jis nėra tas tikrasis gelbėtojas. Jisai buvo panaudotas, Dievas jį pašaukė sudalyvauti tame išgelbėjimo plane, paklusti jam, po to mes skaitysim, kaip įvyksta tam tikras sugrybavimas, bet su Kristumi taip nebuvo. Ne? Tai Kristaus išgelbėjimas, ar teisingai tada suprantu, kai mes sakome Kristaus išgelbėjimas, tai ne tai, kad Kristus yra gelbstimas, bet Kristus gelbsti per
taip,
medį.
Bet lygiai taip pat ir Nojus statė laivą ne tik savo ir kitiem, reiškia, Nojus išgelbėja kitus.
Bet Kristaus gelbstintis darbas yra unikaliai kitoks. Jis yra unikalus, sakykime. Tik tai tiek, kad tai yra, Senajame Testamente yra nuorodos į tai, kas bus tobulą. Taip pat taip, kaip ir aukos yra nuorodas
taip,
į tai, kas bus tobulą.
Taip, mes čia tikėjimo akimis, aišku, tai matom.
Nes... Nu, taip, tuo metu skaitydami tą tekstą, tai žmonės, aišku, nežinojo.
Čia iškyla klausimas, ar mes tikime tuo pranašišku įkvėpimu ir moksliškai tai sudėtinga patikrinti, ar ne, ar tai yra tiesiog vėliau įskaityti tekstai, kaip kai kurie biblistai sako, kad tiesiog ankstyvoji krikščionybė įskaitė šitos įvykius, bet jeigu mes laikytume ir tikėtume, kad yra pranašystė ir šventoji dvasia gali įkvėpti ir pirminius autorius kalbėti apie įvykius, kurie dar bus, tai tokiu atveju tikėjimo akims tai nėra problemos matyti, kad nepaisant to, kad tekstai parašyti dar iki Kristaus, juose galėjo būti jau būsimo mesijo prototipas. Nes tas laukiamo mesijo prototipas buvo suprantamas autoriui akivaizdu, kad jis rašo nors ir apie Nojų, bet jis taip pat rašo apie, tai, apie kažką, kas dar turės būti. Nes pats Nojus jau yra Adomo atkartojimas. Abraomas vėlgi yra atkartojimas Nojaus. Ir, ir jų pirminiai autoriai, jie atkartoja ir pristato, sakykime, kirtinius asmenis kaip tuos, kurie lygtai juose turėtų būti tas asmo, kuris sutraiškis gyvatį į galvą. Nes visas pasakojimas prasideda nuo to, kad Dievas pažada, jog iš moters ateis jo sėkla, kuris traiškis gyvatį galvą. Ir mes nuolat laukiam, ar tai tas, ar mums laukti kito. Ir pasirodo asmo, kuris turi daug savybių ir štaiga, nu, šiek tiek jam pritrūksta būti tuo tikruoju ir mes laukiam kito. Tai akivaizdu, kad kiekvienas naujas personažas, ar Abraomas, ar Dovydas, tos kirtiniai asmenys, autoriaus jie yra nutapomi taip, kad jie turi panašumų iš prieš tai buvusių ir tuo pačiu mes pamatom, kad tai negalutinis, mes laukiam kito. Nieko nuostabaus, kad apaštalai Kristaus asmenyje pamatė galutinai tą, kurio mes visi laukiam, nes knyga tai parašyta, kad mes vis dar laukiam. Knyga Tora baigėsi laukiant, reiškia to, kuris turi ateiti ir papasakojant, koks jis turės ateiti. Taip kad rašytas jis, na, irgi tikėjo, kad jis kalba ne tik apie praeitį, bet jis savo praeitimi mums kalba ir apie ateitį.
Vienas iš tokių įdomių dalykų, skaitant šią istoriją, yra tas pasirodantis lankas, kitaip tariant, mes dažnai jį vadiname vaivorykštė, nors pas tas hebrajiškas žodis reiškia lanką, ir jis nurodo į vaivorykštę. Tai mums atrodo svarbus šitas ženklas kaip ženklas to, kad Dievas daugiau nebesunaikins. Tai yra tarsi jo tos sandoros ir pažado toksai ženklas, kad jis daugiau nebedarys taip, kaip darė, nebebus daugiau to tvano. Ir mes jau kalbėjome apie tai, kad čia ne tai yra svarbiausia, net nebūtinai apie tai yra kalbama, kad daugiau nebebus potvinio kažkokio, kuris nusineš kažkiek žmonių gyvybių, bet tai yra ženkliai giliau ir svarbiau kažkas pasakyta. Tai kas tai yra ir kokia yra to lanko arba vaivorykštės svarba?
Šiek tiek jau minėjom, kad iš tikrųjų tas pažodis reiškia ir karo lanką, ir vaivorykštę, ir tai, kad iš esmės jis yra ir taiko ženklas. Reiškia, lankas nuleistas, nėra stemplės, šiuo atveju tarytum kova baigta yra susitaikymo ir taikos simbolis. Tai šiuo atveju dangus su žeme taikosi, ar ne, ir tai yra sandora, kurios metu mes turim viltį pilnai susitaikyti, nes pati pradžia yra konfliktas. Adomas išduoda Dievą, sulaužo sandorą, o Nojaus sandorai mes matom kvietimą į susitaikymą, kad dangus atleidžia, ne, jisai nori atstatyti ryšį, atstatyti tą tiltą. Tai yra taikos simbolis, kūrinijos ir kūrėjo susitaikymo simbolis. Įdomu, kad apaštalas Jonas paskutiniai knygoje, prieškimo knygoje, aprašydamas Dievo sostą, danguje vėlgi mini vaivorykštę. Ir reiškia, ta vaivorykštė yra gilesnė negu vien tik tai mūsų techninė vaivorykštė, kaip ir tvanas. Mes kalbėjom, kad tai yra kosminis įvykis, jis užsimena apie tą pirminius kosminius vandenius, nebūti. Ir vienintelė vietoj, kur mes sutinkam žodį tvanas, apart šito pasakojimo ir apsalmėse, kuomet Dievo sostas yra virš tvano, reiškia virš nebūties ir būties virš visko. Ir tokiu atveju jau apaštalas Jonas, matydamas tą regėjimą, jis mums sako, kad ten yra vaivorykštė, virš krikštolo jūros, virš to, sakykime, viso, kas galėtume apibūdinti kaip būti ir nebūti. Ir tai yra taikos simbolis tarp kūrėjo ir kūrinijos, kad kūrėjas nėra tironas siekiantis sunaikinti kūrėją, bet tas, kuris leidžia kūrinijai sudalyvauti jo džiaugsme. Tai iš tikrųjų vaivorykštė turi labai gilę, fundamentalią reikšmę. Daug didesnė negu tiesiog mūsų vietiniai potviniai ir jų ten apribojimas. Eina kalba apie iš principo visos kūrinijos sutaikymą su kūrėju ir pažadėjimą, kad ta vienybė tikrai ateis. Ir čia vėlgi Kristaus išganime atpirkime įvykį, dažniausiai mes kalbam apie žmogų ir nuodėmę, ir tas tikrai taip, bet Kristaus išganimo įvykis yra gilesnis. Jame pasakyta, kad visas kosmosas yra sutaikomas su kurėjo, ar ne? Tai iš tikrųjų apie tai, ką kalbėjo ir pranašavo Nojaus vaivorykštė, Kristaus įvykiai įvyksta. Jame įvyksta, nu, visų kūrinių sutaikymas. Ne tik žmogaus, bet viso, kas sukurta su Dievu.
Bet jeigu Dievas taip nori to sutaikymo, kodėl tai viskas sudėtinga? Kodėl tiek daug visokiausių procesų, laivų statymai, ne laivų, gerai, arkos, to tokio tvarinio iš medžio statymas, gyvūnų rinkimas, aukų aukojimas ir viskas nesibaigia ir dar viskas yra sudėtinga ir taip ilgai trunka. Ar tikrai viso to reikia brandai? Juk mes taip įsivaizduojam paprastai, kad aš ateinu, jeigu santykis yra sulūžęs, kažkas yra ne taip, aš atsiprašau ir jeigu mane myli, man turėtų būti atleista. Gerai, mes kalbėjome apie tai, kad Dievas yra teisingas, reiškia teisingumas reikalauja kažkokios vat, nusikaltimo bausmės, tai yra padaroma, tvarkoj, gali būti tada per aukas, galiausiai per Kristaus auką, bet kam viso, ar tai nėra tiesiog per daug visko? Per daug visko tam, kad galėtumėm susitaikyti, nes tai atrodo toli gražu nepaprasta. Jeigu Dievas taip trokšta, kad žmogus pasipareitų ir suteikia galimybę susitaikyti, kodėl tokį vat, komplikuotą ir keistą procesą naudoti?
Todėl, kad klausimas nėra vien tik tai atleidžiu, neatleidžiu. Ne? Jeigu mes suvestume problemą, kad va, tiesiog yra skola ir galima ją atleisti, taip, Dievas tiesiog galėtų atleisti. Bet jeigu mes kalbam apie draugystę, tu negali tiesiog tapti draugu. Va, tiesiog draugu. Arba mes kalbam apie sutuoktinių gyvenimą, šeimos gyvenimą. Jis neatsiranda va, tiesiog. Ne? Jis vystos ir auga. Yra iššūkiai ir tie iššūkiai turi būti veikiami kartu, na, jungiantis, pažįstant vienas kitą, ir tai yra procesas. Ir jeigu mes kalbam apie išgelbimą kaip apie susijungimą, sudalyvavimą vienas kito gyvenime, tai nėra taip paprastas dalykas. Jeigu mums išgelbimas yra tiesiog man Dievas atleido, tai labai gerai klausia, o kam reikėjo taip sudėtingai? Tu tiesiog sakė, ai, pamiršk. Pamirškim visą tai. Jo, aš galiu
jeigu
pasakyti...
Jeigu saldainė atnešiu.
Jo, imt saldainė, mes galim pasakyti, ai, buvo pražuvo, reiškia, aš neimsiu tai galvą. Gerai, bet mes netapome draugais. Ar ne, draugystė reikalinga eiti kartu, reikia veikti iššūkius, reikia pasitikėti vienas kitu, reikia būti krizinėse situacijose. Tik ten gali atsirasti kažkas, kaip žmonės grįžta po karo ir sako, vat mes su juo perėjom, tai dabar esam ten neišskiriami draugai, ar ne. Būtent ta krizė ir tos situacijos mirties akivaizdoje padaro kažką, kuomet žmonės susijungia. Ir jeigu mes taip žiūrim į išganimą, mes tai sakom, jis nėra paprastas, nes jis yra tikras. Jis kalba apie tikrą santykį ir jam reikalingas ir laikas, ir procesas, ir iš tikrųjų tikra krizė. O jeigu mes kalbam tik apie tai, kad na, Dievas atleido ar neatleido, tai tik tas momentas, iš tikrųjų, jis galėtų vykti ir daug paprasčiau. Kad Dievas atleistų, jam nu, nebuvo būtina viso šito. Bet kad mes susidraugautume, tada jau mes žiūrėtume kitaip.
Ačiū, Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote prisijungę šiandien prie mūsų. Toliau tęsime kitą kartą jau pradžios knygos 9 skyriaus aptarimą, kurį vilėmės ir pabaigti. Jeigu ką nors esate praleidę, visus garso įrašus rasite Marijos radijo svetainėje, sekcijoje Biblijos slėpiniai. Ten paspaudę rasti visus buvusius garso įrašus. Po truputį juos vejas ir vaizdo įrašai, kurie patalpinami apologetika.lt YouTube kanale, kur kviečiu užsukti, taip pat ir užsiprenumeruoti minėtai kanalą. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų ir sudėv.
Sudėv.